Lepo pozdravljeni v našem podkastu. Gosta sta novinarska kolega Aleš Kocjan z Radija Slovenija in Maja Prijatelj Videmšek z časopisa Delo. Naše teme, koga vse stranke pošiljajo v boj za poslanska mesta v Evropskem parlamentu in pa še tema, ki je zanimiva pravzaprav za celo Evropo, kaj ima parlament skupnega s kmečkimi punti, kaj z zelenim prehodom. Pozdravljena. Volitve letos v Evropski parlament, da začnemo kar s politiko, morda so zanimive tudi notranje političnega vidika. Ne? Zdaj me zanima, kako vidiš ti ob teh listah, ki so že predstavljene, kakšne so glavne značilnosti, morda, da s tem odpremo?
Vsake volitve so z političnega vidika zanimive, vsake se dogajajo v nekem političnem kontekstu, nobene v vakumu in tudi tokrat je tako, se zdijo na nek način prelomne, ampak tudi prejšnje so se zdele prelomne.
Vidno so prelomne, ja.
Parlamentarne so se zdele prelomne.
Ja.
Na tokratnih volitvah se mi zdita zanimiva dva vidika. Eden je evropski, kjer obstaja verjetnost, seveda med določenimi političnimi akterji bojazen, da se bodo okrepile desne politične sile, ne samo desno-sredinske, ampak tudi radikalnejše desne sile, ki so v preteklosti delovale tudi protisistemsko in bile zaradi tega iz nekaterih demokratičnih procesov odločanja in delovanja Evropske unije izključene ali pa potisnjene na obrobje. In seveda ta volilni izid na evropski ravni lahko v pomembni meri vpliva celo za maje politično konstelacijo, kakršno poznamo že vrsto let, torej neko veliko sredinsko koalicijo treh velikih političnih družin, Evropske ljudske stranke, socialistov in demokratov ter liberalcev. Če pa pogledamo seveda te bližajoče se volitve znotranje političnega vidika, pa tu prav tako pomemben naš domač notranje politični kontekst, kjer imamo na eni strani desne stranke, ki so bile na nedavnih, pred dvema letoma, parlamentarnih volitvah ob visoki volilni udeležbi poražene. Dejansko se je izkazalo, da so prejšnje državnozborske volitve bile na nek način referendum o prejšnji vladi Janeza Janše. Se je prišlo veliko novih volivcev, če primerjamo udeležbo z prejšnjimi parlamentarnimi volitvami na volišča. Tako da te stranke imajo velik interes, da pokažejo, da niso za
vladis. Ja, nekako uspelo, da obrne ne, to razmerje silne.
Zelo pomemben del tega doma, ali pa pomembna okoliščina na domačem prizorišču je pa seveda ta, da vlada Roberta Goloba uživa nizko stopnjo zaupanja, da še vedno doživlja neko erozijo zaupanja in da bo morala pokazati, da bodo morale pač stranke vladne koalicije bodo izpostavljene recimo temu velikemu pritisku, da se na teh volitvah čim bolje odrežejo. Saj bo sicer z desnice se stopneval pritisk, ki ga v zadnjem času prvak opozicije že nakazuje, da torej vladajoča stran izgublja legitimnost.
Po imenih na listi ne, vidimo, da v bistvu gredo na volitve prvokategorniki, ne, recimo na SEI, Tonin je na prvem mestu, SDS ima tudi relativno velika imena, ne, znana imena, ne. Zakaj gre predsednik stranke, ne, pravzaprav na volitve, ne? Pa še mogoče, če rečemo, Ljudmila Novak je na zadnjem mestu, ne, ampak to na evropskih volitvah ni vrstni red, ne, ni toliko pomemben, ker lahko obkrožiš, ne, morda da še enkrat povemo, da spomnimo voljivce, ne, da lahko na teh volitvah obkrožiš svojega kandidata, ne, na listi, ki jo izbereš, ne. In da se potem štejo glasovi posebej, ne? Preferenčni glas.
Ja, za zdaj poznamo dve listi, dve stranki sta objavili svojo listo kandidatov. Vemo še, da bo na listi zelene stranke Vesna nosilec liste Vladimir Prebilič, vemo še, da bo nosilec liste Slovenske ljudske stranke Petr Gregorčič, medtem ko Nova Slovenija in SDS pa sta doslej prvi stranki, ki sta objavili svojo listo. Zdaj, zakaj ušiljajo stranke močne kandidate v ta boj. Vsaka ima svoje razloge. Razlog Slovenske demokratske stranke seveda ta, da želi prepričljivo zmagati na teh volitvah, da želi verjetno osvojiti 4 poslanska mesta, kar ni nemogoče. Na drugi strani pa je Nova Slovenija, ki pa je se znašla v enem posebnem položaju tudi zaradi ambivalentnega odnosa s Slovensko demokratsko stranko, ki jo potiska na obrobje političnega prostora in tudi zaradi ene okoliščine, ne, ki morda ni tako v spredju, to, da je predsednik te stranke, Matej Tonin, se zelo jasno večkrat že izrazil, da neki bodoči koaliciji z SDS-om, če bo ostal na čelu te stranke Janša, ne nameravajo sodelovati.
To omeji, ne? Notranji prostor, ne?
Volilni rezultat za Novo Slovenijo ima lahko različne notranje strankarske, torej posledice znotraj stranke. Lahko se zgodi, da to ni kljub temu, da je nosilec liste ne bo izvoljen. Če bo izvoljen, bo šel v Brusel, v vsakem primeru, če ne bo izvoljen, bo verjetno moral povleči neko, sprejeti neko politično odgovornost za to in brško ne odstopiti ali pa prepustiti mesto nekomu drugemu. Treba tudi vedeti, da imajo v kratkem volilni kongres, mislim, da jeseni. Če bo pa šel v Brusel, pa bo to ravno tako priložnost, da se morda vodstvo stranke prevetri in se zrahlja ta odnos, ki ga imajo dve, recimo temu, sorodni stranki na desnici, ki pa sta sedaj trenutno v nekem sporu, ki onemogoča sodelovanje.
No, projekcije kažejo zaenkrat, da levosredinske, pa predvsem zelene stranke, ne, da bodo precej izgubile v primerjavi z letom 19, se pravi s prejšnjimi volitvami, ko je zeleno nekak bilo, bi rekla, v usponu, ne, beseda zeleno, ukrepi in tako naprej. Zdaj pa, ko je občutek, da so ti zeleni ukrepi nekako tarča in vir nezadovoljstva vseh, predvsem pa kmetov, ne, zakaj, kako je prišlo do tega pravzaprav?
Ja, v bistvu vse kaže, ne, da so ti zeleni ukrepi, se pravi ta zeleni prehod, ki ga predvideva Evropski zeleni dogovor, se pravi cilj je, da Evropa do leta 2050 postane podnebno neutralna, postali grešni kozel, glavni krivec za vse težave, predvsem pa tistih, ki se tičejo kmetijstva. Ne. Razlogi so zelo kompleksni, dejansko pa če treba predvsem upoštevati, da je še 3 mesece časa do volitev, kmete pač so nekako izkoristili ne, to predvolilno obdobje, da jim potem...
Ne, hitro dobivajo odpustke, ne?
Dobivajo odpustke.
Evropske unije, ja.
Dejansko se je pa v zadnjih letih situacija za pač kmetijstvo, no, celoten prehranski sistem zelo zaostrila. Začelo se je z epidemijo, potem se je nadaljevalo z rusko agresijo na Ukrajino, stroški pač fosilnih goriv, pesticidov, gnojil so šli navzgor, se pravi,
vos
je dejansko še stvari poslabšal po ceni izdelkov iz Ukrajine. In v bistvu to obdobje je se upadlo z tem obdobjem priprave skupne novega pač te reforme skupne kmetijske politike, ki je dejansko pač bila postavljena na nekih bolj zelenih temelji, se pravi, da bi se pač prehranski sistem, ne samo kmetijstvo, ne, da bi postalo bolj trajnostno, se pravi, da bi bilo bolj okolju prijazno, hkrati pa tudi živalim in potrošnikom. Ampak nekako, ne, se je pokazalo, da ne, ti ukrepi na nek način niso bili nepravilno skomunicirani, hkrati so se pa že dejansko tisti, ki so jih vzpostavili, ne, se pravi predvsem ne, Evropska komisija z to Evropsko ljudsko stranko, ne, ki je bila leta 2019 še pod vplivom teh zelenih, so te ukrepe začeli že zelo kmalo rušiti, ne, sami. In tisto, kar so postavili, so do danes že kar v veliki meri porušili.
Hecno je, ne, sem že več delala intervjuje z našimi poslanci in te poslanci z desnice se zelo pritožujejo, da je Levica ugrabila Evropski parlament in da so oni nemočni, tako pa ni, ne, v praksi ni tako, ker vidimo, da vse v bistvu gre njim upritne, minirajo recimo ta obnovi narave in tako naprej, ne, pomembne predloge, akte in
Dejansko bi morali bolj pod prste gledati, kako glasujejo naši evropski poslanci, kako so glasovali za določene zakone z področja okolja, kmetijstva. Če gledamo samo ta uredbo o trajnostni rabi pesticidov, ne, ki je pač predvidevala, da bi se pač poraba pesticidov v Evropi do leta 2030 prepolovila, ne. Tukaj je bilo ogromno nasprotovanja, ne, strani poslancev Evropske ljudske stranke, tudi dela liberalcev in drugih za proti tej reformi. Uporabljali so se argumenti, da bo dejansko zmanjšanje porabe pesticidov ogrozilo prehransko varnost, da bo spravilo kmetijstvo, evropsko kmetijstvo na kant, ne. Na koncu pač je ta reforma, ki se je ta zakonodaja, ki se je pripravljala 3 leta, propadla. Ursula von der Leyen jo je umaknila, ta predlog. Kdo je, kaj bo pač prinesla naslednja sestava.
Yeah.
In podobno je tudi zakonodajo o dobrobiti živali, o nedavno zakonu o obnovi narave. Vse te stvari so nekako pač zbledele in šle v pozabo.
Resnica govori, pogoče za oba, ne, da so, izključno govori, da, so to, da je to ideologija. Ne. Zeleni ukrepi so ideologija, oni so pa realni realisti, ki sprejemajo sicer ukrepe, ampak ukrepe, ki so izvedljivi, vse ostalo je pa norost. Ne. Recimo Timmermans je za njih norc, ne, s svojimi ukrepi, ki je bil nekaj časa komisar, ne, potem je odstopil. Mene zanima osebno mnenje, ali vidva mislite, da oni res to verjamejo, ali da gre v ozadju le za goli kapital in interese. Tako, kako se vama zdi, ko to bereta? Recimo en podatek, ne, Franc Bogovič, on je veliko govori, veliko ve o kmetih, ne, ampak po drugi strani je ta portal The Smoke objavil, da je imel, ne vem, 400 srečanj z lobisti farmacije, agro, teh ogromnih agropodjetij in tako naprej, ne. Zelo malo, primerljivo, nič, ne, praktično, ampak on bo še vedno zagovarjal, da je to normalno in tako naprej. Mislite, težko je to oceniti, ampak tako osebno mnenje me zanima. Ali se ne zavedajo, da bojo v bistvu kmetje med prvimi žrtvami, že zdaj so, ne?
Jaz mislim, da na evropski ravni ni dosežena zadostna stopnja konsenza o tem, da so potrebne spremembe v odnosu do okolja in da bi bil zeleni prehod nek imperativ vseh političnih sil. Treba razumeti tudi to, da so politične stranke, evropske politične družine in pa seveda poslanci, komisarji, vsa ta evropska nomenklatura pod pritiskom lobijev, pod hudim pritiskom kapitala, kot si že omenil. In večkrat se je že pokazalo, da je Evropska unija, če tudi je nastala kot politična tvorba, torej kot politično zavezništvo držav na stari celini, se pogosto obnaša kot ekonomska tvorba, oziroma kot nekaj, kar zagovarja pač ekonomski interes najmočnejših
šolnic
ali pa korporacij. Tako se je pokazalo tudi v primeru dolžniške krize, ne? Je politična rešitev temeljila na usiljeni rešitvi finančnih trgov. In podobno se mi zdi tukaj, pri vprašanjih zelenega prehoda, odnosa do podnebja, pač, če želimo doseči neko spremembo, se treba začeti odrekati zadevam oziroma spremeniti življenjski slog, kar pa vsak pri sebi sam ve, kako je težko recimo zamenjati način prevoza na delovno mesto.
Seveda je zeleni
Recimo z zakonom prepovedali, da se vozimo po en v osebnem vozilu.
Ker zeleni prehod so nisem v kmetijstvo, ne, so je še številne druge ukrepe. Ja.
Sprememba je po mojem zelo težko je na politični ravni izpeljati. Po mojem je že veliko to, da se veliko o tem govori, da se to zavedanje vzpostavlja tudi pri mladih, ki imajo seveda do podnebja drugačen odnos, kot so ga imele prejšnje generacije, zato ker neposredno že čutijo podnebne spremembe. Ne? Tudi naša generacija se spominja zim iz 80-ih let. Jaz, ki prihajam iz Maribora, vem, da smo takrat z veseljem hodili na Zlato lisico, zdaj pa jo vedno znova predstavljam.
Včasih je občutek, da se to ne sploh ne povezuje. Ne, pravzaprav.
Tudi poletja nam...
Ta vročina, ja, da se to ne povezuje s tem, kar se dogaja, da nimamo nič ljudje s tem. Ne, nekake, ta način, mislim, da je ta veliko zaradi naracija. No, te, če ti govoriš o nečem, da je samo ideologija, ne, ne pa dejansko je, se to sliši, ne, verjetno. Zanima me mogoče, ja, misliš, da je Prebilič izvoljiv?
Ja, ne vem, seveda ne vem, ali je izvoljiv, ampak brez dvoma pa zelena, tale Vesna, stranka zeleni, zelena stranka Vesna, jih na teh volitvah morda ne gre podcenjevati, ravno zaradi spet notranje političnih okoliščin, ki so drugačne, kot so bile na prejšnjih volitvah. Že na prejšnjih volitvah je Vesna nastopala. Treba vedeti, da je ob poplavi zelenih strank, ki smo jih imeli v Sloveniji, to prva, ki pa jo tudi Evropska zelena družina priznava kot svoj del, pač neko svojo filialo v Sloveniji. Okoliščine pa so naslednje. Ne? Jasno je, da, da bo Vesna skušala zajemati glasove iz levosredinskega volilnega bazena. Tukaj je zadeva precej fragmentirana, tudi zaradi stvari, ki so se pripetile socialnim demokratom, ki sedaj nastopajo z neke drugačne pozicije kot pred petimi leti, ko so imeli zelo izpostavljeno in evropsko poslanko Tanjo Fajon, ki zdaj ne nastopa na teh
volitvah. Ne vemo, kaj bo, ne? Ne vemo še, ja.
Skratka, v vsakem primeru nastopajo v drugačnih političnih okoliščinah kot pred petimi leti in nastopajo tudi s kandidatom, ki je na, se je že testiral na eni volitvah.
Ja, zato, ker je tako. Mogoče, ko smo ravno pri tem, kaj pričakuješ glede list Levice, Svobode, SD? Se že govori?
Zelo malo se govori.
Se malo, ne? Ja.
Mislim, da bo Svoboda danes ali jutri potrjevala svojo listo.
Grošelj pa Joveva bosta gor.
Ja. V zadnjih podatkih, še ni, oziroma nazaj, vsaj včeraj še ni bilo znano, kdo bi utegnil biti vodilni kandidat Svobode, ali bo to kdo od obstoječih poslancev, ki je ta stranka podedovala od LMŠ-ja, ali bo kdo tretji. Znano je, da samo to, da bi poslanca, ki že funkcionirata v parlamentu, naj bila na listi, torej Irena Joveva. In...
To sem slišala, ja. Ostalo pa ne vemo. Mesec se ne ve, ne.
Za meseca smo slišali, da bo kandidiral na zadnjem mestu
da bo, ne, na listi. V bistvu je to sprenevedanje, ampak ne. Ker je čisto vseeno, ampak dobro, ne podpre. Če se še malo vrnemo, verjetno, glede na to, kaj se pričakuje, kakšna bo sestava parlamenta, ni pričakovati kakšnih, kakšnega napredka pri, po mojem, enem izmed ključnih vprašanj. Ne? V Evropski uniji je ogromno denarja za kmetijstvo, ne? Ampak te subvencije pa, vemo, ne, se delijo nepravično oziroma največ dobijo tisti, ki imajo že tako ali tako največ, največ hektarjev in vmes so špekulantje, vemo, sorodniki od Orbana in tako naprej, ne, tega je veliko, ne. Ali je kakšna možnost, ne, oziroma o te se niti ne govori veliko, ne, da gre 80% denarja 20% v bistvu velikih, ne, kmetov. So kakšne možnosti, da se to več govori o tem in da morda pride do kakšnih sprememb tukaj, ne?
Mislim, pač te spremembe oziroma reforme kmetijske politike vedno znova se odpre ob načrtovanju novega programskega obdobja to vprašanje, pa potem, ne, se vedno znova nekako pokaže, da so ti interesi, ne, recimo teh kmetijskih pa industrijskih lobijov tako močni, da pač na koncu, ne, razmerje ostane takšno, kakršno je, kot je sedaj, no. Tako da jaz mislim, da tukaj nekih sprememb ne bo, čeprav so pač potrebe so pa velike, ne. Dejansko pač, ne, je neposredne subvencije, ki so plačila na hektar, ne, bi morali ta delež nekako mogoče na nek način zmanjšati, pa potem del subvencij preusmeriti v plačilo na učinek, se pravi, bodi si, se pravi, proizvodne kakovostne, zdrave hrane, bodi si za neke okoljske funkcije, ne, kmetijstva. Mislim, da tukaj bi se morala zgoditi sprememba, ampak se bojim, da sestava parlamenta in komisije, ki prihaja, ki se napoveduje, pač ne bo naklonjena tem spremembam.
Slovenski kmetje odnesejo pri tem razdeljevanju denarja, ker je specifična sestava, ne?
Ja, še vedno. Struktura slovenskega kmetijstva je nekako dualna, ne? Velika večina kmetov je, se pravi, je manjših kmetij, ne? Če gledamo na ravni EU, so pod povprečjem, ne? Se pravi, velikost kmetije je 7 hektarov, velikost evropske povprečna je 17 hektarov, ne? In dejansko gre veliko tega denarja, se zelo razprši, ne? Je na nek način, so to nekakšne dohodkovne podpore, ne?
Uh-huh.
Ne moramo reči, da konkretno prispevajo k povečanju samooskrbe, ne? Gre predvsem za to, da se določene kmetije obdržijo na določenem območju, ne? Pa še to, kot vidimo, pač ne pomaga, ne? Potem pa pač recimo 10 velikih, ne, pa dobi večji delež teh subvencij.
Gre za to v bistvu naj po mojem dolgoročno ali pa srednjeročno, kam bo šla Evropa, ne? Bo ohranila ta nekak, bi rekla, še vedno značilno kmetijstvo, ki temelji na srednjih pa majhnih, ali bo šla v agrobiznis, ne? Zdaj kaže.
Mislim, tudi znotraj Evrope so razlike zelo velike, ne? Če rečemo, da kakšna je, ne vem, srednja kmetija na Nizozemskem, ne, je v primerjavi slovensko velika kmetija, ne? Tako da mislim, da bi morala iti pač reforma, naslednja reforma kmetijske politike bi morala biti bolj prilagojena, ne, značilnostim in posebnostim držav, se pravi bolj pisana, ne, na tamkajšnje razmere, ampak jaz nisem preveč optimistična, da se bo to zgodilo, no. Tako da vse skupaj bo šlo v smeri zmanjševanja števila manjših kmetij, koncentracije, povečevanja velikosti in tudi,
O tem se pa ne bo govorilo, ampak bo kriv zelen prehod, ne, in ukrepi za slabšanje, zato da 1000 malih kmetij menda propade na dan v Evropi. Ne.
Mislim, dejansko pač tukaj, ko govorimo, ne vem, ko postavimo, ne, tako na tehnico, vedno je ta polarizacija, se pravi, zeleni prehod, ne, proti nekemu razvoju. Jaz mislim, da to je neka demagogija, ki bi bilo potrebno preseči. Ne? Moral bi upovedovati in tudi nekako predstavljati s primeri dobre prakse, ne? Da je mogoče imeti oboje. Ne? Dejansko pač bi zeleni prehod v kmetijstvu, mislim, je nujen. Si sploh ne moremo privoščiti, da, ne, da bi ga opustili, ker konec koncev ne gre samo za neke zahteve, ki nam jih pač, ki prihajajo iz Bruslja ali pa tudi strani vlad, ampak dejansko gre za omejitve okolja, naravnih verov. Če bo šlo tako naprej, pač ne bomo mogli več pridelovati hrane.
Problem je, da zelo enostavni so te povedni kratki stavki, s katerim napadaš. Veliko teže je pa to kompleksnost, ne, razložiti. Ne. To bi se mogle stranke zavedati. Zanima me, kaj mislite, da bo verjetno kmetijstvo bo, zeleni prehod, kaj bi še lahko bile teme, glavne teme predvolilne kampanje? Ne? Imigranti, verjetno.
Gotovo bodo migracije v pomembnem delu krojile kampanjo, ampak treba je vedeti, da je Evropa geografsko, politično, nacionalno izjemno kompleksna in velika tvorba, ki jo sestavlja 27 članic in vsaka članica ima nek svoj notranje politični kontekst, tako da so problemi in težave, s katerimi se po posameznih državah ljudje soočajo, lahko zelo različne in mislim, da bo do predvsem okoliščine v državah članicah krojile agendo. Ne? Zdaj pri nas recimo že vidimo, da je prva stranka, ki se je začela ukvarjati z evropskimi volitvami, SDS, nekako prevzela to naracijo in začela postavljati agendo in izpostavlja problem migracij, s katerim se ta hip sooča, spopada vlada. Sudeč po medijskih objavah manj uspešno, glede na to, da se vrstijo protesti v krajih, kjer naj bi nastali izpostavi azilnih domov. Ne?
V bistvu je slabo, ne, da bi rekla na nek način levosredinske stranke mečkajo s temi listami, ne, ker tudi lahko se zgodi, da desna stran popolnoma ugrabi, ne, to naracijo te predvolilnih. Ne. Ampak vidim, da bojo šli tudi, ne vem točno, ampak eden izmed kandidatov je rekel, da njega, da misli izpostaviti posebej, kako pri nas so visoke cestnine. Nekaj, ne. Te drobne stvari, ki lahko postanejo velike zgodbe potem. Ne.
Na vsakih volitvah je ključna mobilizacija volilnega telesa. Se pravi, vsaka stranka se trudi pripeljati čim več svojih voljivcev na volišča. Tukaj ne gre več za spopade konceptov, idej, da bi torej nek politični akter prepričal voljivca nasprotne opcije, da pa zaradi njegovih argumentov voli njega. Ne. Ta iluzija je že zdavnej nam pomahala v slovo in dejansko gre za to, kdo pripelje več voljivcev na volišča. Desnica je tukaj brez dvoma v prednosti, prvi zato, ker ima zvesto volilno telo, ki se redno udeležuje volitev, drugi zato, ker je na evropskih volitvah tradicionalno nižja volilna udeležba in pride v glavnem zgolj zvesti iskreni volivci. Tretjič pa zato, ker je začela postavljati naracijo te kampanje. Ena izpostavljena tema so seveda nezakonite migracije in težave tveganja, ki jih prinaša s seboj. Druga zgodba pa je to, kar je Maja zelo lepo orisala, zeleni prehod in odzivi in kmečkega prebivalstva in bom rekel, torej kmetov, ne, po celi Evropi, pa seveda industrije na to, ki pač prehod nekako omejuje zaradi jasnih interesov. In kakšen bo odziv, zanimivo bo videti, kakšen bo odziv levih, torej vladnih strank v našem primeru. Kaj ti, kot rečeno, agendo sedaj postavlja desnica, levica bo morala, torej leva politična opcija bo morala svoje voljivce pripeljati za neko svojo zgodbo. Zagotovo ne samo z odzivanjem strahove, ki jih desnica širi, ne, v zvezi z migracijami. Tako da nekako se zdi, da utegne biti taktika, da bi na te volitve prilepili še en referendum, vsaj enega, ki bi prinesel neko vsebino. Ja, govori se recimo o torej prostovoljnem končanju življenja, pa mora biti o volilni zakonodaji, torej uveljavitev preferenčnega glasu na državno-zborskih volitvah, ampak obe te sebini nista tako mamljivi za leve voljivce, krati je sploh vprašanje končanja, prostovoljnega končanja življenja, zelo občutljiva tema,
ki
morda nima tako velikega števila zagovornikov med levimi voljivci. Idealno za levo opcijo bi bilo, če bi lahko na te volitve prilepila en tak referendum, kot je bil zakon o vodah. Ampak seveda
Mogoče za oba, kakšna bo vloga NGOs, nevladnih organizacij, ravno ko smo, ne, tam so bile odločilne njihovo delovanje, vemo tudi, kaj je rekel Janša v Bukarešti, ne, pa to že del časa govori ne samo on, tudi drugi člani, poslanci, da so nevidni sovražnik nevladne organizacije, da bo treba resne ukrepe proti njim, ne, ne vem točno, koga s tem misli, ampak koliko se bodo, kakšen bo pomenno nevladnih na različnih področjih, ne, verjetno?
V prihodnji...
Zdaj pred volitvami, recimo, ne? Kot civilna družba, ne?
Nevladne organizacije, ne, niso samo okoljske nevladne organizacije, ne, so tudi številne druge, ne, konkretno pač proteste v kmečke proteste po Evropi, ne, organizirajo kmetijske nevladne organizacije, ne, tako da pač mogoče si napačno predstavljamo, da gre samo za neke ekoteroriste, ne, kot jih pač desnica rada opisuje. Jaz mislim, da so si nevladne organizacije, mislim, te okoljske, so dejansko v tem obdobju v zadnjih parih let doživele velike poraze. Ne? Močno, mislim, veliko naporo so vložile v to, da bi pač pokazale, zakaj potrebujemo ne? Nekatere zakone, zakaj pač, ne vem, konc koncev ne gre samo za nevladne organizacije, gre tudi za evropske državljanske pobude. Pač kar nekaj jih je bilo danih, recimo, za odpravo kletk v živinoreji do leta 2027.
To je bilo podpisano, ne? Mimo grede več kot milijon.
Milijon 400 tisoč.
Ja, pa nič, ne?
V bistvu imamo tudi pobudo, ohranimo opraševalce in kmete, ne? Se pravi, ne sem biotsko raznovrstost, ampak tudi tiste, ki pridelujejo hrano, ne? V bistvu s tem... s tem, kako s končanjem ne, teh zakonskih predlogov, s klavrnim končanjem zakonskih predlogov o pesticidih, o obnovi narave, dejansko pač so šli evropski odločevalci sedani tudi proti ne, volji ne samo nevladnih organizacij, ampak tudi svojih državljanov, ne, pa tudi predvsem proti dejansko pač znanstvenim dokazom. Ne. To niso ne, neke stvari, ki so, mislim, opozorila, ki jih znanstveniki dajo, niso stvari ideologije. Ne. To govorimo o dejansko pač o podatkih, ki so črno na belem. Konkretno pred dvema tednoma je Evropska okoljska agencija objavila poročilo, ki zelo natančno ne, napoveduje, oziroma najbolj natančno doslej napoveduje, kaj se bo zgodilo v Evropi, če pa, kar se tiče pač podnebnih sprememb, če pač ne bomo ukrepali pravočasno, ukrepamo pravočasno, ne. Evropa se že zdaj segreva trikrat hitreje od svetovnega povprečja. Do leta 2100 bi se pač povprečna temperatura lahko dvignila za 7 stopinj Celzija. To je dejansko pomen, zlom, ne?
Zlom.
To je pač civilizacijski zlom in te številke mogoče, ta letnica se zdi oddaljena, ne? Ampak že danes ne, se pač ob zdajšnjem dvigu temperature ne, se dogajajo ti ekstremni vremenski dogodki. Škode so tako velike, da jih že danes ne moremo več amortizirati. Ne? Dejansko se bo nekje zalomilo stroškovno. Ne bomo več zmogli financirati vseh teh podnebnih stremov.
To se na hitro odpravi, da so to neke blodnje meščanov, ne, ki nimajo pojma o kmetovanju in veliko se bo uporabljala beseda varnost. Ne samo prehranska varnost, ampak varnost tudi pred ne vem, napadom Rusije ali tako naprej, oboroževanje. Ne. To je težko, kako tem operirati, ne, pravzaprav.
Težko je v kampanji vedno naslavljati oziroma se odzivati na enostavne punchline, ki jih neke populistične sile producira, ampak k temu bi dodal, no, se mi zdi, da je Maja res lepo orisala vlogo civilne družbe in nevladnih organizacij širše. Pač civilna družba je vedno slaba vest politike, ne, ki jo opozarja na neke dileme, ne, težave. Ne. To smo videli tudi včeraj na srečanju predsednice Evropskega parlamenta v Ljubljani z mladimi, kjer je bila izvana strani civilne družbe. Večkrat. Tako glede bližnjevzhodnega konflikta oziroma vojne v Gazi, kot tudi glede abortusa.
Micola je desna, ne, desna pol. Ja.
Pač hočem povedati to, da vprašanje je bilo, kako bo civilna družba se uklapljala.
Mislim,
da ne bo tako pomembno ali pa odločilno se upela, kot je bila na minulih državno-zborskih volitvah, kjer je imela jasen interes, da strmoglavi prejšnjo vlado Janeza Janše. Tukaj tega interesa ni in tudi kontekst je drugačen. Verjamem pa, da se bodo pojavljali, tako kot so se včeraj, in da bodo s tem tudi apelirali na mlade, da se teh volitev udeležijo. In zanimivo, ne, Zadnjič je na krogli mizi, ki jo je pripravila pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani, Andraž Zorko iz Valikona, torej strokovnjak za javno mnenje oziroma merjenje javnega mnenja, omenjal, da se zna zgoditi, da bo tokrat rekordna udeležba v Sloveniji, da bo presegla 30%. Seveda tega ne moremo vedeti, ampak neki parametri pa kažejo na to, da bi utegnila biti više, to pa zaradi tega, ker prihaja na volišča generacija Z, ki je drugačna od prejšnje generacije, ki je tudi že bolj občuti tudi podnebne
spremembe. Ki mogoče poznati podatke, ne? Vsaj en del, ne?
Politično ozaveščena, kot je bila generacija pred.
En del pa seveda so povsem drugačni, ne? Pa se oborožujejo in tako naprej. Ja, Slovenci in Evropska unija, ne? To je, ni nek odnos, sploh ne čutimo, bi rekla, je moj občutek je, ne? Da ne čutimo se na nek način, kot da smo del tega, vsaj v smislu, da lahko vplivamo na karkoli. Ne? In to tudi v civilni družbi, no? Kolikor se pogovarjam, je občutek velikega razočaranja, ne? Kot si ti že omenil, tudi zaradi odnosa do Gaze, ne? To je precej tega in tudi zaradi, ena taka stvar lahko nekoga prepriča, da ne pride, ne. Zdaj, Slovenci se, ne vem, se sploh zavedajo, da 80% zakonodaje, ki jo mi uporabljamo, že pride iz Bruslja, ne, verjetno, ne, ne, ni tega, ne, vpetosti na ta način, ne.
Ne vem, ali se ja. Zavedamo, koliko zakonodaje prihaja tudi iz domačega.
Ne, to je res.
Bruselj toliko bolj oddaljen in manj prisoten tudi v medijskih poročilih, da bi imeli jasno predstavo o tem, kaj vse prinaša, kakšne prednosti za življenje prinaša članstvo v Evropski uniji. Ne, to je bila ena izmed pomembnih okoliščin, ki je vplivala na glasovanje v Veliki Britaniji, ne, o izstopu iz Evropske unije. Prav proevropske sile niso znale predstaviti prednosti in torej pozitivnih vidikov sobivanja v evropski družini. Ne. In tako so pač prišli do izraza bolj evroskeptični glasovi, ki so prepričali ljudi, ki seveda imajo premalo vedenja, znanja, informacije o tem, kaj je Evropska unija sploh je.
Zanima me, kako se vama zdi, se pri nas voljivci, ki bodo volili SDS, zavedajo, da kako se SDS pomika, ne? V bistvu sicer trdijo, da so še vedno trdni člen evropskih ljudskih strank, ampak premikajo se pa zelo proti skrajnemu desnem robu, k reformistom, celo generaciji identitete. Vemo, da ali se zavedajo, recimo ljudje, ki so na listi, ne? Branko Grims, veliko govorijo o stvarih, ki kulturni marksizem napadajo, že zdavnaj sprejete pravice, ki veljajo, ne, za istospolne in tako naprej. Ne. Se zavedajo tega ali ne celo všeč morda ta pozicija? Ne vem. Kaj bi rekla?
Mislim, jaz bi rekla, da se celotna politika, pa ne sem slovenska, mogoče slovenska še najmanj, ne, pomika proti desni, se pravi, levi se premikajo proti sredini, sredinski proti desnim, desni pa še bolj skrajno desno. Ne. Mislim, to pač, ne, se mi zdi, da se dogaja povsod, če pogledamo, kdo vlada, mislim, kakšne je, katere vlade so v EU, ne, vidimo, da jih je kar velik, ne, že, se pravi, recimo desnih, ne, mislim, je Slovenija kar neka taka izjema, ne, z obstoječo vlado. Mogoče, jaz mislim, no, če se pač sem pomislimo na tele proteste proti azilnim domovom, ne, kolikšne množice se zgrinjajo tja. Jaz mislim, da volilci, pač vsaj del, kar velik del, nima prav posebej proti temu, ne, da pač se tudi politika vse bolj radikalizira. Ne, ne vem.
Težko se ne bi strinjal s tem. Mislim, da je tudi pozicioniranje SDS-a treba gledati v širšem evropskem političnem kontekstu in vsemi tveganji, dilemami, ki jih pač naš čas prinaša. Ne. Zdaj, ali je to prav ali ne, se bo vsak na volišču sam odločal. Je pa res, da da je Slovenska demokratska stranka se distancirala tudi od njihove vodilne kandidatke Ursule von der Leyen, ki je pač špicna kandidatka največje evropske politične družine. In dejansko slovenski voljivci, ki bodo glasovali za SDS, ne bodo glasovali za politiko, ki jo zagovarja Evropska ljudska stranka na evropski ravni. Je pa res, ne, da je tudi von der Leyen začela prilagajati svoje stališča v izteku mandata in se tudi pogovarjati
z
politiki, ki so bili morda iz tega demokratičnega procesa soodločanja ali izločanja ali potisnjeni na obrobe tudi evropski oziroma zeleni prehod ni več tako jasna pot, kot je bila na začetku.
Recimo, v Nemčiji je beseda remigracija, ne, ki pri nas, po mojem, sploh ni del našega vsakdanjega besednjaka, ampak tam je pa angažirala, ne, mislim, proteste, ki še kar trajajo in tako naprej. Ne.
Je pa treba vedeti, zanimivo, no, da si to omenila, da se je ta beseda pojavila, vsaj dvakrat sem jaz zasledil tudi v slovenskem prostoru, enkrat je bilo na protestu, na shodu, ki ga organizirala SDS.
Se pojavlja, ne, ja, ja.
Se je pojavil transparent, ki so ga nosili pač eni udeleženci protesta in ta beseda se je tudi pojavila na shodu v središču, izrekel pa mislim, da je Branko Grims.
Branko Grims. Mogoče ja, to je, da se to pojasni, kaj to pomeni, ker mislim, da pri nas voljivci ne vejo tega. Ne. Bojo pa te stranke, ki bojo poslanci bodo zagotovo sodelovali s strankami, ki nimajo težav, ne, s temi pojmi in verjetno uporabo. Ne. Se vam, kaj mislite o evroskepticizmu? Se ta lahko poveča? Sicer tudi naše najbolj desne na SDS vedno govori, da z vsemi strankami razen z evroskeptiki, ne, govorim o njih največ zato, ker največ daje od sebe zaenkrat, ne, glede evropskih volitev. Ne. Najbolj jasna stališča, ostali manj govorijo druge stranke še o tem. Ne, ja.
Ne vem zdaj, katere so protisistemske stranke, vsaj v našem prostoru med temi parlamentarnimi ali pa temi, ki bodo nastopale na volitvah, je za zdaj ne vidim, ne, take, ki bi
prinesni, ne? Ja.
Nastopala proti Uniji ali pa se zauzemala za izstop ali kaj podobnega. Seveda pa je v evropskem prostoru tega veliko, ampak evroskepticizem se pojavlja tako na skrajni desni, kot tudi na skrajni levi. Ne? Z takšnimi političnimi silami, ki so tudi se uspele uvrstiti v Evropski parlament, je obstajal med temi proevropskimi silami nek načelen dogovor, da z njimi ne sodelujejo, pomenovani kordon sanitar, ki so jih v bistvu v okviru tega dogovora izključili tako iz razprave, kot iz zavzemanja nekih vidnejših položajev v ustroju Unije, kot tudi, da v njihovih predlogih sploh niso razpravljali. Je pa treba vedeti, da so se tudi te stranke začele pragmatično obnašati in prihajajo med razpravo z predlogi, ki jih ne moremo označiti kot protisistemske ali pa nedemokratične. Tako da imajo sedaj argument, da jih Evropska unija ali pa ta velika koalicija, ki obstaja v Evropskem parlamentu že vrsto let, izključuje iz demokratičnega procesa. Tako da te stvari, moram reči, da so kar zapletene za razumevanje.
Morda bo premik samo ne tako hud. Ne. To so neke napovedi in vidimo, da recimo na Nizozemskem deluje ta sanitarni kordon zaenkrat, ne, pri Wildersu, ne, in tako naprej. Nič vaša vajna pričakovanja za 9. junij?
Jaz nimam posebnih pričakovanj.
Bo napoved, da bo čez 30%, ne, kar je treba povedati, da je še vedno med tremi najnižjimi, ne, v Evropi. Zanima me še mogoče, če imate kakšno mnenje. V več državah se pogovarjajo, da bi volilno pravico tudi dobili mlajši od 18 let, 16, 17 let stari. Kaj mislite o tem? Da bi bilo to pametno? Jaz, težko.
Ne poznam
Glede na to, da ne vem, kakšen je, recimo, pač Američani, ne, kaj v vojsko greš lahko, puško, ne vem, kakšno, pri kakšni starosti, ne, si lahko vojak, ne, bistveno nižji, mislim, 16 let, ne, šele, ko si 21 star, se pravi polnoleten potem, ne, dejansko,
pa lahko pivo spiješ.
Spiješ pivo, se pravi prej puško, za puško lahko primeš in z njo streljaš, kot pa spiješ pivo. Jaz mislim, da, no, ne vem, jaz mislim, da predvsem ne bi toliko šla v to smer razprave ali znižati to volilno starost za volitve, ampak v bistvu je treba več delati na izobraževanju, ne. Mladih, pa tudi starejših. Jaz mislim, da smo, da je splošna populacija zelo slabo podučena o, recimo, da pač podnebnih spremembah. Ne. Kakorkoli se veliko govori o tem in se zdi, da pač vsi vse vemo, ne. Jaz mislim, da, da pač je to neka taka prevara, no. Tudi Lučka Kajfež Bogataj pogosto omenja, da pač bi moral ljudi neko opremiti, ne, za pač večje znanje pač o tem, kaj se dogaja, čemu se približujemo, in potem bi tudi nekako povečali aktivacijo. Ne. In podobno mogoče bi bilo tudi, kar se tiče politične aktivacije, se pravi, če treba delati na vzgoji pa izobraževanju. Ne.
Ja, to se precej nevladne organizacije in tako da. Zanima me še čisto na kratko, Slovenci v Evropskem parlamentu ne kotirajo ravno zaenkrat kakšnih visokih položajev, niso zasedali, ne? Pa tudi drugi, ne, poslanci, pravzaprav Vzhodna Evropa je precej, bi rekla, spregledana tukaj, ne. Zdaj, kakšne so, kakšne špekulacije za komisarska mesta, ne, te napovedi, da bi Golob se potegoval za energetiko, ne, verjetno že del tudi predvolilnega boja ali mogoče niti ne.
Zdaj, zaokrožila je špekulacija o tem. Se Golob potegoval za ali dogovarjal za mesto evropskega komisarja in to špekulacija tudi predsednik vlade zanikal. Jaz se do tega še ne bi želel opredeljevati. Sam nisem slišal govoric,
da bi šlo za res, ne. Ja. Špekulacije vedno veliko, ne. Zelo resnih, ja. Dobro, jaz se vama zahvaljujem za pogovor. Upam, da bo 9. junija lepo vreme za naše volivce in do naslednjič. Ja. Končujemo današnji podcast in se vidimo naslednjič. Lepo pozdravljeni. It's pushing and mining.